Jos yksinkertaisen vain riisuu, jäljelle jää vain tärkein. Näin on sanonut kehonrakentaja Mika Nyyssölä, joka on yksi Suomen kautta aikaan menestyneimpiä kehonrakentajia. Puheen aamun tämän päivän vieras, tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Miten lähti aamu käyntiin? Olitko salilla jo?
En ole ehtinyt olla, että söin aamupalan ja tilasin taksia ja kiirehdin tänne paikalle.
Olisiko, jos ei ole sitä radiohaastattelua ollut, niin joko olisit käynyt salilla tai treenaamassa jotain?
Todennäköisesti olisin, kyllä. Joo.
Eli se on ihan niin kuin aamusta pitäen.
Se on vähän riippuu siitä, että minkälainen päiväohjelma on. Että kyllä sen 5 kertaa viikossa olisi ihan hyvä tämmöisen niin kuin kilpatasolla urheilevan salilla kävijän kehorakentajan arki on sitä, että joko aamulla tai iltapäivällä tai illalla käydään jumpalla.
Mutta kyllähän sinne on pakko mennä jo tavallaan ihan mielellään siinä vaiheessa.
Joo, siis kyllähän se kaikki on lähtenyt siitä, että alun perin salille mentiin sen takia, että se oli kivaa. Ja sitä haluttiin tehdä ihan itsensä takia, että se että siitä sitten jossain vaiheessa tuli kilpaurheilua ja semmoinen harrastus, missä kilpaillaan, niin ei se niinku poista sitä faktaa, että se on kivaa silti. Ei sitä tekisi.
Mm, mun mielestä se on kaikkea muuta kuin kivaa, mutta mä oon opetellut tykkäämään siitä.
Hyvä, hyvä.
Minkä takia kehonrakennus? Missä vaiheessa päätit, että susta tulee kehonrakentaja?
No niin, toi on aika hyvä toi termi, että kuka on sitten kehonrakentaja. Että jos sä menet salille ja haluat esimerkiksi vaikka naisena, ja haluat vähän peffaan muotoa lisää, niin eikö sekin ole periaatteessa kehonrakentaja? Onhan se, sähän rakennat sitä kehoa tietyltä osin. Mutta se, että missä vaiheessa sitä niin kuin mies voi kutsua itseään kehonrakentajaksi, niin tästä on monta mielipidettä. Toiset sanoivat, että vasta sitten voi sanoa itse kehorakentajaksi, kun on kilpailut kehorakennuksessa. Mm. Mutta taas toisaalta mun mielestä harrastetasolla voidaan harrastaa kehorakennusta ja kasvattaa muskeleita. Mutta että sitten ehkä se kilpakehorakennus on sitten vasta siinä vaiheessa, kun kilpaillaan. Ja mulle tuli se kilpailu vasta niin kuin myöhemmällä jällä. Eli mä ehdin niin kuin aika pitkään harrastaa ihan kuntosalia omaksi ilokseni, kunnes sitten mut niinku bongattiin salilta ja kaveri, joka oli ollut kehorakennus pitkään mukana ja tiesi sen lajin kaikki nämä salat ja mitä siellä kisoissa tehdään ja miten siihen valmistaudutaan, niin silloin mut otettiin mukaan siihen tähän mystiseen lajiin ja siinä vaiheessa musta tuli sitten kilpakehorakentaja. Se tuli ihan niin kuin toisten ihmisten, jotka on ollut lajissa mukana, niin sitä kautta, että musta tuli sitten se kilpaileva kehonrakentaja, ei vaan semmoinen omaksi ilokseen punttia nosteleva ukkeli.
Oliko sulla Mika Nyyssölästä jonkinlaisia luontaisia tavallaan avuja tulla kilpakehonrakentajaksi, kun sut kuitenkin bongattiin ikään kuin pystymetsästä?
Hyvä kysymys, toi on ihan totta. Siis enhän mä oon 164 senttiä pitkä, niin eihän musta koripalloilija tulisi. niin mua ei tuolla oltaisi bongattu koripalloon. Että kyllä mulla on niin kuin omat avut ja oma lahjakkuus on siihen, että mulla on lihaspyöreyttä ja rakennetta siihen. Että mä oon lyhyt kaveri, mutta mä oon kuitenkin rakenteeltani silleen, että jos musta otetaan valokuva, kun mä oon lavalla, niin kukaan ei ota selvää, kuin pitkä mä oon. Eli monihan ihmettelee just sitä, että hitto, sä oot noin lyhyt. Että mä oon aina, kun mä oon nähnyt noita videoita ja kuvia susta, niin mä luulen, että sä oot 185 senttiä ja 120 kiloa, se on terästä ja rautaa. Ja sitten mä oonkin 164 senttinen, 86-87 kiloinen kaveri, että voi kun sä oot pieni. se on illuusiota kaikki. Niin. Kehorakennus on suurta illuusiota. Se on teatteria.
Onko siinä pituudella merkitystä?
On. Kyllä mä sanoisin, että on, että pitkä kaveri ei saa näyttäviä lihaksia helposti. Ja se vaatii niin kuin ihan älyttömän työn. Totta kai siis lyhyempikin kaveri, joka saa hankkii isot lihakset, niin se on kovan työn takana. Mutta se, että sä saat ehkä niin kuin lyhyen varteen paksuutta helpommin kuin pitkään varteen. Eli on siinä vissi ero.
Mm. Niin jos jotain niin kuin tämmöistä adjektiivia hakee, niin ehkä vanttera on se oikea sana, mikä niin kuin...
Tuo on jo eka, että joku sanoo vaan vanteraksi.
Ehkä se on meillä päin ollut vähän kototumpi termi.
Mistä päin sä oot kotoisin?
Vähän tuolta pohjoiselta.
No niin, mä arvasin.
Vanttera. Mutta se on nimenomaan, se on positiivinen.
No hyvä, hyvä.
Miten sun kilpaura lähti sitten käyntiin?
Se niin kuin meinaatko, että miten mä niin kuin pärjäsin vai?
No, siis koska oli sun ekat kisat?
No niin vuonna 2003, että siitä on niinkin kauan aikaa. Ja mä olin jo silloin 27-vuotias, eli mä olin ehtinyt 12 vuotta käydä salilla. Ja tota, mun ensimmäiset karsintakisat Turussa meni silleen, että mä voitin jo puntarilla. Eli mä olin ainoa kaveri, joka mahtui siihen omaan painoluokkaan. Ja kaikki muut kaverit oli vähän liian vielä vajaakuntoisia ja ne meni korkeampaan painoluokkaan. Mä olin ainoa kilpailija mun omassa painoluokassa. Sitten 2 viikkoa sen jälkeen tuli SM-kisat Lahdessa. Järjestettiin ekaan kerran Lahden messukeskuksessa Suomen mestaruuskisat ja mä tulin tokaksi siellä. Ja sen jälkeen mä en olekaan sitten hävinnyt omassa painoluokassani. Että sitten 2 vuotta sen jälkeen Pohjoismaiden mestaruuskisat tuli, mä voitin ne. 2007 mä kilpailin Oslossa, Oslo Grand Prixissa ja mä olin tosi alipainoinen, mutta mä menin siltikin siihen korkeampaan painoluokkaan ja voitin sen kisan. Ja sitten mä oon sitten 2012 voitin ensimmäisen Suomen mestaruuden ja overallin. Eli se overall tarkoittaa sitä, että jokaisesta painoluokasta voittajat kilpailevat vielä keskenään. Ja siellä on siis se raskas sarjalainen seisoo siinä alle 80-kiloisen kaverin kanssa ja sitten siinä katsotaan vaan sitä suhteutettua lihasmassaa ja rakennetta ja sitten siinäkin mä voitin, että mä osasin sitten itseni poseerata isomman näköiseksi, mitä mä oikeasti olin. Ja tosiaan omassa painoluokassa en ole hävinnyt sen ensimmäisen SM-kisan jälkeen, että sen verran dominoivaa on ollut se mun fysiikka sitten ehkä.
No
ja
sitten,
se esiintyminen.
Niin, tie vei sitten kansainvälisellekin areenalle.
Joo, siis mua pyydettiin jo 2012 kilpailemaan Arnold Classic Europe-kilpailussa, joka on siis tunnetun Arnold Schwarzeneggerin nimikkokilpailu, jossa sitten kansainvälisellä tasolla olevat, eli siis yleensä ne on niitä, jotka on voittanut jotain omassa maassaan tai muuten vaan äärimmäisen lahjakkaita ja potentiaalisia kilpailijoita kilpailee sitten saman katon alla ja 2012, kun mä voitin Suomen mestaruuden, niin silloin se päätähtäin oli siellä SM-kisassa ja sit mulle soitettiin liiton puolesta ja sanottiin, että hei, että me halutaan sut vielä sinne Arnoldiin, että 5 viikon päästä, että dietti jatkuisi vielä 5 viikkoa. Mä sanoin, että ei
haluan mä enää jäätelyä. Pysty.
Mä olen lihonnut jo 5 kiloa, että en mä enää halua. Mun oli siis pakko palata töihin ja mä olin ottanut duunista palkatonta vapaata ja se, kun se päätavoite oli siellä SM-kisassa, se oli vaikea enää siitä orientoitua, että sä olisit mennyt vielä sinne 5 viikon päässä olevaan Arnoldiin. Ja no, mä en mennyt. Ja sitten 3 vuotta sen jälkeen mä koin, että nyt mä oon valmis siihen. Ja mä menin sinne ensimmäistä kertaa ja ensimmäistä kertaa suomalainen voitti oman sarjansa Arnold Classicissa. Että se oli sillä lailla, että tehtiin vähän Suomea ja vietiin maailmankartalle siinä samalla, että ihan täysin puskista tuli suomalainen kaveri ja vei kirkkaamman pystin.
Kerro Mika Nyyssälä kaikille, jotka ei laji ole niin viehkeytynyt ja tutustunut, niin miten käytännössä tämmöinen kisaviikonloppu, mitä se pitää sisällään?
No se pitää sisällään useasti semmoisen kilpailijakokouksen ja sitten siinä on yleensä yhteydessä punnitus. Eli siinä punnitaan jokainen kilpailija, että mihin painoluokkaan se menee. Sitten sen jälkeen on, jos on joku kansainvälinen kisa, niin saattaa olla niin, että se on jaetaan useammalle päivälle se kilpailu. Että on niin paljon kilpailijoita ja kansainvälisissä kisoissa painoluokat menee 5 kilon välein. Suomessa menee 10 kilon välein, niin se on yhden päivän urakka yleensä. Ja se menee silleen niin, että ensin on karsinnat ja sitten karsitaan kilpailijoita pois, jonka jälkeen tulee finaalit. 6 parasta pääsee finaaliin ja nämä finaalistit esittävät vapaa-ohjelman, eli 60 sekunnin aikana saa tehdä jotain ja esittää parhaimpia puoliaan, eli pullistella siellä niitä parhaimpia lihaksiaan ja musiikin tahdissa. Ja sen jälkeen tulee pose downit ja palkintojen jaot. Et se on aika nopea prosessi, että se työ sen eteen, että ollaan se 5 minuuttia siellä lavalla, niin se on ihan järjetön. Se saattaa kestää, moni treenaa 10-15 vuotta punttia ja sitten vetää sen 1,5 vuoden dietin ja sitten se on 5 minuuttia siellä lavalla, pullistellaan öljyt pinnassa ja kisavärit päällä ja se on siinä. Se on aika hullua.
Millä kriteereillä porukkaa sitten karsitaan kohti finaaleja?
No se on silleen niin, että siis koko kehorakennus menee silleen, että katsotaan sitä fysiikkaa, katsotaan kireystasoa ja katsotaan lihasten paksuutta ja pyöreyttä ja esiintymistä. Ja siinä on 7 eri asentoa, jotka sitten niin kuin tuomarit näillä asennoilla määrittelee sitten, että kuka näistä on kirein ja lihaksikkain ja esteettisin. Että se menee ihan niin kuin se niin kuin sääntöjen mukaan se, että 7 eri asentoa.
Okei, otatko se mittanauhaa missään vaiheessa
ei, käyttöön? Ei, se on, niin kuin mä sanoin, että se on suurta illuusiota. Sun ei tarvitse olla iso lavalla, riittää, että sä näytät siltä. Se on vanha sanonta. Ja se kyllä pätee. Koska sä voit ajatella näin, tää on ehkä helpompi ymmärtää näin päin, että on ihmisiä, jotka ei osaa esiintyä ja poseerata. Niin he poseeraa itsensä 10 kiloa pienemmän näköiseksi. Ja sitten on ihmisiä, jotka osaa poseerata, niin ne poseeraa itsensä 10 kiloa painavamman näköiseksi. Niin siinä ehkä se on vähän niin kuin missikilpailussa pitää osata kävellä korkkareilla ja olla nätin näköinen. Niin se on vähän miesten versio, mutta se on sitä pullistelua.
Miten sä lähdet tuollaista ohjelmaa rakentamaan?
Vapaa-ohjelmaa? Mm. Se lähtee useasti ihan siitä, että mä valitsen jonkun hyvän biisin. Mä oon aina valinnut jonkun elokuvabiisin. Mulla on leffamusaa. Mä oon siis leffafriikki ja mä rakastan kaikenlaisia niin kuin sinfoniatyyppisiä leffamusaa. Ehkä mun paras vapari on ollut vuodelta 2006, missä Ennio Morriconen Ecstasy of Gold, hyvät, pahat ja rumat elokuvasta niin soi siinä taustalla ja siihen musiikkiin mä vähän lähden rakentamaan. Mä mietin semmoisia hyviä signature-poseerauksia, mitä mulla itselläni on, että ne asennot, missä mä näytän hyvältä, niin niiden pohjalle mä rakennan sitten niitä siirtymiä ja vähän semmoista kaunista balettimaista liikehdintää. Se on minulle sopivaa. Sitten on semmoisia isompia kavereita, joille sopii Rammstein ja sitten semmoiset rajummat asennot ja rajummat liikkeet ja poljetaan jalkaa maahan ja ollaan vähän niin kuin härkiä areenalla ja ollaan vähän semmoisia äijiä. Mulla on ehkä semmoinen taiteellisempi suhtautuminen siihen esiintymiseen.
Mainitsit tuossa Mika Nyyssylä, että olet elokuvafani ja käytät myös elokuvan musiikkia. Joo. Ja kun tuota uutta kirjaa lukee, niin siellä on myös aika paljon populaarikulttuuriviittauksia. Siellä on sarjakuvaa, elokuvaa, siellä sä poseerat Wolverinenä. Niin miten paljon silloin, kun tavallaan niin kun rupesit lihaksia kasvattaa, niin tämä maailma vaikutti suhun, että elokuvissa oli supersankareita. Ja
se oli tosi iso vaikutin. Mä oon just sitä ikäluokkaa kuin Van Dammet ja Arnoldit ja Sylvester Stallone, että oli just niin kuin prime iässä ja ne oli kaikista muskeli. Nythän ne on kaikki sellaisia vanhoja pappoja ja kukaan niihin enää samaista, mutta siihen aikaan 80-luvulla se oli sellaista aikaa, että kaikki skidit halusi olla Arnold Schwarzeneggereitä ja lihaksikkaat. Se oli iso vaikutin, joka sitten tietysti heijastuu mun tuohon kirjaan, että se on sitä minua ja se sitä minun fanitusta, että sieltä löytyy sarjakuvasankareita ja just Wolverine ja ollaan tehty siitä hauska variaatio mun näköinen Wolverine ja jotkin jengi sanoi, että mä oon vähän Wolverinen näköinenkin, siis nimenomaan se sarjakuvasankari Wolverine, ei se Hugh Jackmanin versio, joka on mekin 2-metrinen. Oikea Wolverine on 160 senttiä pitkä.
Joo, että sä menet siihen muuttiin.
Mä menen siihen.
Mutta kun sehän nimenomaan sarjakuva, että siinä niinku pitää liioitella niitä lihaksia ja muuta, niin sä haluaisit ne oikeasti
se oli, sitten. Joo, se oli jännä, että se lihasestetiikka, se niinku jotenkin niin, se hiveli silmää. Kun ne oli tietysti liioiteltuja ne kaikki Conan Barbarit ja Marvel-sankarit, niin ne oli tietysti yliampuvia ne lihakset. Mutta jotenkin niissä vaan niinku oli jotain, että mä haluan kans tollaisia muotoja. Että se oli semmoista niin kuin, ja se on siis prosessi ollut vähän niin kuin, että sä tekisit jotain patsasta tai taulua, että sä piirrät niitä lihaksia, niin mä niin kuin salilla teen sitä samaa itselleni. Eli mä niin kuin pumppaan niitä lihaksia, mihin mä haluan lisää muotoa ja sitä kautta se taideteos niin kuin eheytyy ja kasvaa ja paranee.
Niin ehkä sinne nimenomaan tuo, kun sanotaan kehon rakentaja, niin sehän on projekti.
No se on projekti, kyllä. Kyllä,
pitää tehdä kivijalka kunnolla ja perustukset valaa. Ja
kyllä.
Kuinka paljon niitä sitten voi rakentaa? Sä kirjoitat tuossa kirjasta tai puhut myös tasannevaiheesta.
Joo, siis on aina niitä hetkiä, kun mennään sitä rutiinia ja mitään ei tapahdu. Niinhän se on kaikilla ihmisillä, jotka esimerkiksi yrittää painoa pudottaa. Niin se tulee niitä hetkiä ja vaiheita. ei vaan putoa, se junnaa jotenkin. Samalla lailla on lihaksissa on niitä seiniä, mihin törmätään ja mitään ei tapahdu. Ja sitten niiden yli vaan niin kuin pitää jotenkin päästä, että sä et saa luovuttaa. Että se ehkä se on se tärkein se, että sä otat sen fokuksen ja katsot pidemmällä tähtäimellä sitä. Että sitä kehitystä tulee, mutta se mitä enemmän sä kasvat, niin sitä hitaammin sä kasvat. Että se hidastuu koko ajan. Ja nyt tässä vaiheessa, kun mäkin olen jo sen verran vanha, niin pienikin kehitys, niin se on aina voitto. Se on aina niin kuin hyvä juttu. Et nuorena kehittyy tosi nopeasti. Vuodessa moni saa 10 kiloa, saattaa saada lihasmassaa ensimmäisen vuoden aikana, kun ollaan jotain 18-vuotiaita ja käydään innoissaan salilla ja syödään paljon ja tehdään tosissaan sitä treenaamista. Sitten vähän vanhempana, niin se on aika hidasta touhua sitten.
Mitä siitä mennään sitten yli? Muutatko sä treeniä vai?
Se voi olla, että sä muutat sitä treeniä tai niin. Siis jotain siinä niin kuin, ehkä se säännönmukaisuus ja rutiini, että sä pystyt niin kuin tekemään sitä hommaa ilman, että sä hölläät liikaa. Tai sitten välillä se höllääminen on hyvä asia. Että voi olla, että siinä on semmoista ylirasitustilaa ilmassa, että sä oot treenannut vähän liian kovaa. Sitten viikon lepo ja semmoinen kunnon tankkaus, hiilaritankkaus, niin sen jälkeen yhtäkkiä keho onkin ihan vastaanottavainen ja siinä päästään yli niiden kynnysten.
Ja mun mielestä jotenkin lohduttava lause, että lihas kasvaa levossa, siinä on tullut mun.
Se on, joo, kyllä, kyllä. Paljon lepoa.
Tämä on harrastettu. Niin järki tietenkin jotenkin sanoo, että okei, tämä kuuluu tähän lajiin ja tämä on tämmöinen porras, mikä pitää vaan astua. Miten sä psyykkaat itse siihen, että onko tässä enää mitään järkeä, että kun tämä ei tapahdu?
Peilikuva.
Se kertoo
peilikuva
paljon.
Peilikuva kertoo. Siis kehorakentajahan ei, tämä on niin kuin virheellinen kuva, että kehorakentaja olisi niin kuin massiivisen narsistinen ihminen. Jokainen meistä, mikä mä kirjoitan tuossa kirjassa, että jokainen elävä niin kuin olento rakastaa itseensä, että ei kehorakentaja pelkästään ole narsisti. Eli se, että, mutta kehorakentaja katsoo peilistä ja se näkee ne virheet. Eli ei se ihaile välttämättä itseään lainkaan. Se tekee niitä poseerauksia ja katsoo, että ei vitsi, että toi ei ole hyvä. Tohon tarvitsee, tohon kohtaan vähän vielä. Sentti lisää tonne ja 2 senttiä tonne ja sit mä ehkä näytän paremmalta. Että se ei ole välttämättä sitä narsismia, vaan se on sitä tarkkailemista ja niitä virheiden korjaamista. Se peilaaminen. Mutta on siinä ehkä vähän sitä narsismia.
Mutta eikö siinä myös vähän semmoinen virhe, niin kuin, että koskaan ei ole tarpeeksi hyvä?
On, joo. On se ja se monesti voi käydäkin, niin kuin kääntyä itseään vastaan, se itsekriittisyys. Eli toiset näkee sut tosi hyvänä ja sä itse et näy niin kuin itseäsi laisinkaan. Ja se voi vaikuttaa sitten siihen, että sä et koskaan lähde esimerkiksi kilpailemaan, vaikka haluisit. Mutta sitten sä et vaan usko itseäsi. Itseensä pitää uskoa kuitenkin tässä.
Kuinka tarkka sä muuten ulkonäöstäsi oot, jos ei puhuta lihaksista?
En mä nyt mitenkään. Mulla menee 2 minuuttia, kun mä laitan hiukset kuntoon. Ei, se on siinä. En mä mitenkään pedantti, niin kuin, että mä asettelisin kotona haarukat ja veitset tietyllä tavalla. Ja olisi sellainen, että se heijastuisi se kehorakennus minä niin jotenkin niin muuhun ulkonäöllisesti. Kyllä mä niin kuin siis siisti haluan laittaa deodoranttia kainaloa ja parta vettä ja ajan parran ja näin. Ja ei se sillä lailla heijastu. Se on vaan harrastus, että ei se määrittele mua niin kuin muuten sitten. Vaikka se tietysti vähän niin kuin määrittelee, mutta toisaalta ei.
Niin. Miten tarkkaan sitten kehonrakennus määrittelee sun niin kuin elämää? Jos tuossa puhuttiin Matin kanssa justiin ennen haastattelua, että joutuuko jonkinlaista kaksoiselämää viettämään, kun täytyy tarkkaan mitata kaikki syömiset ja muut?
Joo, on ihan totta, että on se kausi, kun ollaan dietillä ja eletään sitä 24-7, niin se on sitten se aika, kun sosiaalinen elämä kutistuu ihan olemattomiin ja se on vain sitä salin ja kodin ja kaupan ja työpaikan välillä olevaa rinkulaa, mitä kuljetaan. Se ei ole sitä samaa sitten, miten sitten eletään sitä offikautta, niin kuin sanotaan, että on se kilpakausi ja sitten on se muu aika, jolloin sitten niin se on sitä perustreenikautta, niin kyllä mä silloin tykkään. Mä otan lasin viiniä viikonloppuna ja syön hyvän pihvin ja saatetaan käydä leffassa ja makuunista namit ja näin poispäin. Että mä eläisin niin kuin, mä en ole sellainen ihminen, että mä eläisin sitä niin kuin 24-7 bodimunkkina, menisin tuolla huppusilmillä ja kieltäisin itseltäni kaiken. Leffaan ei mennä, ellei oteta riisiä ja kanaa purkkiin mukaan. Syödään se kylmänä siellä.
Soseutetaan
se kai.
Miten sitten, kun tavallinen ihminen, kun jää dietille, niin siinä monesti myös vähän mieli muuttuu, tulee kärtyiseksi ja muuksi. Joo. Niin Mika Nyyssilä, kuinka sietämätön susta tulee siinä vaiheessa, kun vedetään energiatasot nolliin? Ja...
Mä oon tosi positiivinen ja iloinen. Et jos mä oon dietillä ja joku tulee kysyä 700 kertaa, että paljon paino, miten menee ja onko tyytyväinen kuntoon, niin mä kyllä vastaan siihen aina. Se ei ole toisten vika, että mä olen dietillä. Mutta että kyllä mä oon aika zombi. Että sit niinku vaimo saa hoitaa himas kyllä aika lailla sen siivoamisen. Ja mä itse laitan ruuan, mutta en mä sit oikeastaan muuhun pysty.
Onko se ruoka myös semmoinen asia, että ei sitä oikein muille voi uskoakaan siinä aikana?
Joo, on se aika lailla. Se pitää itse punnita ja mitata ne ruuat. Ja no ellei nyt sit on joku hyvin valmennettu vaimo tai kumppani, joka laittaa ruuat. On näitäkin tapauksia olemassa, mutta pitkälti sä itse teet ne ruuat.
Mitä sitten vaimo ja muu lähipiiri? Saaks ne syödä mitä haluaa? Se vähän varpaillaan kanssa, että piilottelee suklaapatukat.
Joo, se on ehkä parempi piilotella ne suklaapatukat. Onhan se, mietin nyt itteesi, jos saisit dietille ja sitten sun ukkeli vetelisi poppareita ja limppariin ja kaikkea. Ja sä yrität syödä sitä riisiä, kanaa ja avokadosalaattia ja sitten sulla on ihan hirveä nälkä ja illalla istutaan sohvalla ja toinen vetää jotain snickersia ja marssia siinä koko ajan. Niin kyllähän se on epämiellyttävää ja se on epäkohteliasta toiselle. Et kyllä siinä, että jos sä haluat niitä herkkuja syödä, niin me ei nyt edes toiseen huoneeseen syömään niitä, että toinen kärsii.
Hajuttomia popcorneja.
Hajuttomia, just se voin tuoksu sieltä.
Mistä sä, Mika, tiedät, mitä sä voit syödä tai kuinka paljon sä voit syödä?
Se on ihan ravitsemustietoa, mitä mulla on. Eli mä oon, niin kuin nämä kaikki vuodet, mä oon oppinut ihan älyttömästi niin kuin ravitsemuksesta. Mä en ole mitään kouluja käynyt, vaan ihan siis... Mulla on ollut valmentaja, Aki Mähönen, oli silloin 2000-luvun alussa, joka mulle opetti kaiken. Eli siis mulla ei ollut mitään tietoa syömisestä ennen sitä, kun mä siirryin tähän kehorakennukseen. Eli se ravitsemuksen tieto on hirveän tärkeää, että sä tiedät, mitä on makroravinteet ja minkä verran sä saat syödä protskua, hiilarirasvaa, tai mennäänkö VHH:lla vai mennäänkö perinteisellä hiilaridietillä vai haetaanko jotain ketoosia, niin ne täytyy kaikki opetella. Ja siis useastihan, mähän valmennan itse itseäni nykyään. Eli mä olen sen tietotaidon oppinut aikanaan niin kuin näiltä guruilta. Hirveän moni kilpailija, heillä on valmentaja. Että mä oon niin kuin poikkeus tässä lajissa, että mä valmennan itseäni ja teen itse omat vaparit. Teen kaiken siihen itse, siihen koko lajiin liittyvän asian, että... Se tarvitsee useimmiten valmentaja ja semmoinen, joka katsoo, että hei, nyt ollaan aikataulusta jäljessä, nyt täytyy vähän kiristää tahtia ja lisätä aerobista. Mä itse näen sen kaiken. Mä tunnen oman kroppani niin hyvin, että mä pystyn niin kuin tekemään ne muutokset hyvin objektiivisesti.
Miten tuossa lajissa, niin kun, siis sitten kun on tämä ei-kisakausi ja saa sitten syödä mitä lystää ja sitten kun on kisakausi, niin ollaan näin tarkkaan, niin on esiintyykö miehillä paljon syömishäiriöitä?
Toi oli hyvä kysymys. Mä itse asiassa kirjassahan mainitsen siitä ajasta, kun kroppa ei aina ihan toiminut ja jouduttiin pudottaa kaloreita tosi alas, niin mulla itselläni tuli syömishäiriö. Siis sillä lailla, että mentiin niin alhaisilla kaloreilla, jotta me saatiin sitä rasvaa poltettua, että se vaikutti kuin psyykkeeseen. Mä olin syönyt riisiä ja kanaa töissä ruokkiksella ja mä olin silloin R-kioskilla töissä. Ja takahuoneessa meillä oli semmoisia ilmaissuklaapatukka näytekappaleita. Ja sitten ne siinä oikein niin kuin ne huusi mun nimeä ja laulu, että Mika, tule syömään meidät. Ja mä olin syönyt sen riisin ja kana-annoksen ja mulla vaan nälkä oli pahempi kuin ennen kuin mä olin syönyt. Mä nappasin sen yhden patukan sieltä, söin sen, sitten mä söin sen toisen. Mä söin sen kolmannen ja aivot meni ihan lukkoon. Mä söin 11 patukkaa, jonka jälkeen niin kun tieto siirtyi aivoihin, että hei, nyt sul on vatsa täynnä. Ja sen jälkeen iski semmoinen huono omatunto tai tämmöinen niin kun, ehkä, miten se nyt sanoisi, ehkä viha itseään kohtaan, että miksi mä menin tekemään tämän. Ja mä menin vessaan, työnsin sormet kurkkuun, oksensin ne suklaat pois. Eli se oli niinku bulimian oireita. Ja sit kun rupesi riisiä ja kanaa tulee sieltä oksennuksen kerran, niin mä tajusin, että huomasin, että okei, nyt mä oon sen suklaan oksentanut pois. Eli siis kyllä tulee miehilläkin. Se on varmaan aika lailla vaiettu juttu. Mm. Mulla se hävisi sit heti sen dietin jälkeen. Eli kun mä pääsin normaaliin ruokaa syömään, niin ei ollut mitään. Eli, mutta jos ajatellaan näin, että miehillä saattaa tällaista tulla, niin mites naisilla? Että on fitnessurheilussa, niin voi olla hyvinkin... vääristynyt suhtautuminen kilpailujen jälkeen siihen omaan itseensä syömiseen ja siihen niin kuin suhteeseen niin kuin ruokaa, että mietitäänkö koko ajan sitä, että mitä voisi syödä sen normaalin ruoan lisäksi.
Niin se kontrolli jää jotenkin päälle.
Niin, Tai sitten se voi jotenkin vääristyä silleen, että sä et saa syödä. Tai joku kieltäisi sulle tietyt ruuat ja herkut. Ja sitten kuitenkin syödään niitä. Mm.
Niin, tai sitten karkkaa täysin vanttusta ja viikossa 12 kiloa lisää.
Just näin. Ja sitähän useasti tapahtuu, että pullahdetaan. Sitä kutsutaan ihan terminä pullahtaminen. Eli tytöt niin kuin pullahtaa. Mutta kun se pitäisi hyväksyä, että se tapahtuu. Ei naisella ole, ei se ole luontainen olotila, että ollaan jossain 14 tai 10 rasvoissa. Kun naisella rasvaprosentti huitelee 20-25 välillä normaalisti. Mm. Jopa hyväkuntoisella naisella. Niin se 20 on ihan normaali olotila. Niin saatikka sitten, että joku, sit yritetään, miehetkin menee sinne 5 rasvoihin. Niin kyllä se vaikuttaa, siis rasvaprosentti vaikuttaa jopa aivojen toimintaan.
No aivohan on rasvaa.
Kyllä, nimenomaan.
No kyllä tämmöisen vitosella alkaa olla jo aika kuivan kesän
orava. Se on aika kuivan kesän orava, kyllä.
Miten se on, huomaa Mika Nyyssillä, paleileeko sua enemmän, jos rasvaprosentti on alhaalla?
Kyllä. Se on ihan,
se ei ole mikään myytti.
Se on ihan totta.
Meillä on tätä vararavintoa ja lämmikettä ympärillä.
Joo, siis mä oon jopa tota hiusten kuivaajalla. Mä oon mennyt peiton alle ja laittanut hiusten kuivaajan päälle ja lämmitellyt itseäni siellä. Siis niin alhaisiin rasvoihin joutunut.
Miten sitten, mä en tiedä, nyrkkeilijät tekee sitä, että kun halutaan kisapainoa, niin tehdään kaikkea tätä saunomista.
Ne pudottaa nesteitä. Ja se on vaarallista. Eli niin mekin kehorakennuksessa tehdään sitä, että me haetaan se kuiva iho niin kuin silleen, että se neste ei ole siinä iholla, mutta se on siellä lihaksessa. Mutta meillä ei kuitenkaan esiinny sitä, että me yleensä ainakaan, ellei ole sitten niitä kilpailijoita, jotka niin kuin haluaa väkisin tiettyyn painoluokkaan. Mutta noissa painissa ja nyrkkeilyssä ja näissä, mitä nyt nämä on nämä UFC-jutut, niin niissähän ne tekee aika vaarallisia painonpudotuksia. Ne saattaa joku 5 kiloa, 10 kiloa pudottaa nesteitä. No siinähän on munuaista aika vaarallisesti. Niin kun, munuaiset on sellaiset filterit, jotka tarvitsee nestettä koko ajan. Jos ne ei saa sitä, niin ne lyö kiinni. Et se voi olla hyvin vaarallista sitten mennä semmoisilla kumipuvussa saunoa joku 5 litraa nestettä pois elimistöstä. Se on vaarallista.
Joo, varsinkin kun se 5 kiloa otetaan sitten takaisin vielä ennen matsia.
Just näin. Se on kyllä kovilla se kroppa siinä.
Mutta jotain samaa siinä kuitenkin on, että niinku omaa kehoa pannaan ihan äärimmäisenä.
Kyllä, joo, siis ehdottomasti, ja jos ajatellaan niin.
Teette sen tämän kuitenkaan ottelella vaan.
Ei siellä yleensä tapahdu mitään väkivaltaista. Hyvin, hyvin harvoissa tapauksissa. Mutta ei niinku tässä lajissa, se on ehdottomasti kielletty ja mikään semmoinen aggressiivinen käytös siellä. Mm.
On sanottu, että tavallinen salilla kävijä ei juurikaan mitään lisäravinteita tarvitse. Mitä kaikkea sä käytät?
No siis kyllä tavallinenkin salilla kävijä, niin mielellä heti jos kulutus kasvaa, ja jos sä meet sinne saliin, niin se kulutus kasvaa, niin kyllä siinä olisi ihan hyvä, että sulla olisi vitamiinit ja siis ihan tämmöisiä monivitamiinikapseleita söisit aamuisin ja omega-rasvahappoja. Sitten jos sä haluat oikeasti niinku tehokasta treeniä, niin nyt on muotia nämä intrajuomat, eli treenin aikaiset juomat, missä juodaan aminohappoja ja pitkitetään sitä anabolista tilaa. Eli kun sä treenaat, niin jossain vaiheessa keho menee kataboliseen tilaan, eli lihasta hajottavaan tilaan, niin yritetään pitkittää sitä tilaa, että pystytään treenata kovempaa ja paremmin ne lihakset. Niin kyllä niin kuin ihan tavallinenkin treenaja hyötyy niistä. Ei se tarvitse niitä, mutta se hyötyy niistä kyllä. Ja tämä ei ole mikään mainospohje, tämmöinen sell-out-juttu, vaan mä en mainosta edes mitään tässä. Mä vaan sanon, että kyllä niistä hyötyä on. Se on niin kuin normaali ravinnon, se on niin kuin nimeltään lisäravinteet. Se on niin kuin normaalin ruuan lisä.
No mitä sitten, jos ei ihan ensimmäisenä halua marssia sinne kuntosalin sinne niin kuin lisäravinneosastolle, niin mikä olisi semmoista niin kuin perushyvää matskua muuten sitten treenin ohessa tai treenin jälkeen?
Siis moni ihan sanoi, että siis perusruuasta, niin maitorahkaa ja banaania ja tällaista, missä on niin kuin protskua ja hiilaria. Nehän on hirveän hyvä, että sä aika pian sen jälkeen, kun sä oot käynyt siellä hikijumpolla, niin sä syöt jotain. Niin saadaan se kroppa niin kuin siihen anaboliseen tilaan. Eli silloin se lähtee sitä lihasta kasvattaa ja korjaamaan sitä rikkoutunutta lihasta siellä solutasolla. Eli se on sitä, silloinhan se lihas lähtee kasvamaan. Että kyllä se, niin kuin, se ruoka on, mä sanon aina, että ruoka on se tärkein niin kuin elementti siinä. Ja sitten kun mennään vähän pidemmälle ja halutaan vielä lisää hifistellä, niin sitten otetaan lisäravinteet käyttöön ja protskut ja boostataan esimerkiksi normaalia ruokaa jollain protskujuomalla tai otetaan kuin välipala. Mm. Se sopisi teille, kun te teette tämmöistä istumahommaa aika paljon, niin tuossa voisi olla, tuon veden sijasta, niin siinä voisi olla joku hyvä protskujuoma.
Mulla on se jauhe loppu, mitä sitä
oli. Ai sinulla oli, joo. Okei, sori.
Pane kahviin maitoa, siinä niin.
Siinä on proteiini, kyllä.
Nythän viime vuodet on ollut ihan hillitön proteiinibuumi päällä. Tuolla maitohyllyt täynnä, ties mitä proteiinirahkoja ja muuta.
Kaikkea on lisätty se proteiini. Eihän se proteiini ole lisääntynyt oikeasti siihen ruokaan. Se on niin. Vaan laitettu se label siihen. Nyt on kaikki protskua. On protskuleipää ja vaikka siinä on ihan sama määrä proteiinia. Ehkä siinä on jotain, johonkin maitorahkaan saatu jotain heraa lisää, mutta että se on muuten sitä ihan samaa. Se on vaan nyt hienoa, kun se on. Mutta siis oikeasti, jos nopeasti sanon, suomalaiset on hirveän tietoisia ravinnosta nykyään. Jos me mennään Espanjaan, niin ne ei edes tiedä, mitä on maitorahka. Mm. Ei, siis se on suomalainen juttu. Tai pohjoismaalainen juttu, tämä maitorahka. Mm. Ja tämmöinen niin kuin oikea syöminen. Ja se on hyvä asia, että jos me saadaan se liikalihavuus koriin, niin vau. Wow.
Mites Mika Nyyssylä, kun tässä nyt puhutaan meitä nuoremmista sukupolvista, niin siellähän on tapahtunut semmoinen muutos, että ne ei enää tupakoi eikä juo viinaa, vaan sen sijaan nämä niin kuin ikärajat on siinä, että perhana kun ei ole vielä 16, ei pääse salille.
Totta.
Niin mikä on sun käsitys siihen, että minkä ikäisenä tällainen niin kuin ehkä tavoitteellisempi kehonrakennus tai salilla käyminen kannattaisi aloittaa?
No, onhan noita junnu-urheilijoita, jotka yleisurheilua ja kestävyysurheilua harrastaa aika pienestä pitäen. Ja useastihan siihen tulee jossain vaiheessa mukaan se punttisali ja painoharjoittelu, niin kuin lajikohtainen painoharjoittelu. Kyllä mun mielestä yleensä siinä on oltava valmentaja mukana, ennen kuin täytetään se 18 vuotta. Eli kyllä se on ihan fiksu, että se on se täysikäisyys on siinä rajana, että sinne saleille mennään. Ja jos mennään aikaisemmin, niin siinä on joku, joka vähän tietää ja osaa neuvoa tekniikoita ja muita, niin tai sitten vaikka ostaa tuon kirjan ja lukee se treenioppaan, mitä mä oon siinä laittanut. Se pitäisi saada ne liikkeet, että ne tehdään oikein.
Niin heti alusta pitää.
Sitten vältetään kaikki sudenkuopat.
Näkyykö tämä tämmöinen nuorison innostus niillä sanoilla, missä sä käyt?
Kyllä se, siis joo. Kyllä mä oon huomannut, että niitä on niitä isäpoikapareja salilla. Että siellä on niin kuin faija, joka on käynyt jo vuosia salilla ja saattaa olla sitten siinä semmoisena motivaattorina omalle pojalleen. Ja useasti se on ollut ihan hauskan näköistä, että siinä on molemmat ollut niin kuin tsempannut toisiaan. Ja pikkuhiljaa sitten siinä käy sitten silleen, että se poika käy siellä salilla jo yksin ja sitten tulee ikää tarpeeksi. Se on, mun mielestä se on tosi kiva. Mä oon aina sanonut siitä, että me saadaan nuo nuoret pois tuolta kaduilta, että mieluummin vaikka just tekee jotain, urheilee jotain, olisit mitä tahansa, olisit punttisali tai jotain muuta, että mä itse ainakin sain silloin alussa, mä olin 15 vanha, kun siihen aikaan ei ollut ikärajoja.
Ei tietenkään.
Niin se ei tietenkään. Mitä, kuinka vanha sä luulet, että mä oon?
Ei, kun me ollaan tänään puhuttu siitä,
60-luvulla ei ollut rajoja.
Mia on pudonnut 2 kertaa auton takapenkiltä kadulle.
Joo, mä kuuntelin tänä aamulla teitä, niin okei.
Okay. On tässä eletty ennenkin.
Niin, joo.
Mutta siis aloitit 15-vuotiaana.
Joo, mä aloitin, ja siis se ilmapiiri ja se, miten mut otettiin vastaan, se oli hämmentävä. Mä oon ollut sellainen koulukiusattu, pieni luokan heikko. Koin pienin kaveri ja mä sitten ensin kotona treenasin vuoden verran ja sitten mä uskaltauduin kaverin kanssa salille ja se vastaanotto oli, se oli hämmentävä. Se oli niin lämpimästi, ne isot körmyt otti mut vastaan ja sanoi, että hei nyt mennään, laitetaan lisää painoa tohon ja teet tää oikein. Ja ensimmäisiin voimannostokisoihin mä menin jo 16-vuotiaana ja siellä ne vanhat äijät tsemppas, kun olet nuorta poikaa. Se oli hämmentävää. Se oli hämmentävä tunne, että sä oot ihan sama, minkä näköinen sä oot tai kokonen, niin useimmiten sut otetaan lämpimästi vastaan. Jokainen aloittaa jostain. Ja sitten, oli se sitten urheilu mikä tahansa, niin yleensä siellä on hyvä ilmapiiri ja hyviä kavereita. Et mieluummin pois sieltä kaduilta, siellä ei ole hyviä kavereita.
Eletäänkö nyt jonkinnäköistä kuntosalien niin kuin uutta buumia, kun musta tuntuu, että ne on hirveän suosittuja nykyään, että väki oikeastaan liikkuu niin kuin tuolta noista ryhmäliikuntatunneista sinne salin puolelle.
Joo, toi on muuten
etenkin
hyvä.
Etenkin naiset, niin kuin ihan
naiset
rauta nousee kunnolla.
Naiset on tullut äijien puolelle treenaa, että se on, niin kuin, on niitä sekasaleja nykyään paljon enemmän. Ja jos onkin niitä naisten puolisaleja, missä niin kuin naiset omalla, niin naiset hiippailee sinne äijien puolelle, täällä on paremmat laitteet ja täällä on nämä vapaat painot, me halutaan treenata. Ja täällä on parempi ilmapiiri, kun äijät tekee tosissaan. Että siellä tämä naisten puolella, niin seiskalehteä lukee pääasiallisesti.
Niin, semmoisi hydrauliikkalaitteet.
Niin, ja sitten tekee sitä jalan. Niin.
Ottaa selfieitä.
Ja ottaa selfieitä, niitä belfieitä.
Niin, belfieitä nimenomaan. Niin. Mika Nyyssylä, sä oot aloittanut 15-vuotiaana. Missä vaiheessa tavallaan kilpailu kehon rakentamista sun ura tällä hetkellä on?
Se on mun mielestä elää nyt sitä kulta-aikaa, sitä kukoistustaan, prime time. Niin kuin mä tuossa taisin aikaisemminkin mainita sen, kun aloitettiin lähetys, että tämä ei ole niinku tämmöinen ikärasistinen laji, että tämä on hyvin niinku ikäystävällinen laji. Mä mä täytän 41 tänä vuonna ja mä koen, että mä oon niin parhaimmassa kunnossa koskaan. Ja mä oon 26 vuotta käynyt salilla ja kilpailu 14 vuotta. Niin siltikin tässä on mahdollisuutta vielä ainakin 10 vuotta kilpailla ja kehittyä.
Katsokaa vaikka Bruce Orecki.
Niin, nimenomaan. Siinä on hyvä esimerkki. Kaveri on 60 vissiin jo vähän ylikin ja rautaisessa kunnossa.
Onko niin, että sarjat menee ainoastaan painoluokkien mukaan, ei ikävuosien mukaan?
Joo. On tosin masterskilpa. Nyt esimerkiksi se oli viime viikonloppuna, toissa viikonloppuna, niin kulttuuritalollahan oli kehorakennuksen masterskisat. Siellä oli plus 50 miehiäkin, kuule niin jäätävän kovassa kunnossa, että naiset huusi kuule kilpaa siellä. Siinä kirku.
Siinä voisi moni 50 ja miksei me nuoremmatkin käydä katsoa mallia.
Niin, siitä on hyvä esimerkki, että mä ainakin yritän, että mä oon niin kuin mahdollisimman vanhana niin kuin tarpeeksi hyvässä kunnossa, että kehtaa ottaa paidan pois.
Rollaattorilla lavalle.
Okei, rautavaari.
Kyllä.
Mika Nyyssylä, kiitos kun pääsit käymään. Päästään
kiitos.
Jatkuuko matka salille tästä?
Todennäköisesti.
Kyllä.
Todennäköisesti.
Ainakin piipahtaa.
Ainakin piipahdetaan sillä.